kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Marami pong mga bayan sa regional Australia ang nahihirapang makakuha ng mga essential workers. Kabilang dyan yung mga nasa medical field tulad ng mga doktor or sa education, mga guro at kahit mga staff sa aged care. Kadalasan, ito po ay dahil sa kakulangan ng mga abot-kayang pabahay, minsan hindi rin sila makakonekta sa mga komunidad at marami pang dahilan. Kaya dito sa New South Wales, may inilunsad na programa para matulungan ang mga essential workers na makahanap ng tirahan, paaralan at community groups para maramdaman nila na sila ay tinatanggap at bahagi ng komunidad. Pakinggan natin ang ulat. Bawat taon, daan-daang skilled workers at essential workers ang nagtutungo sa iba't ibang regional na bahagi ng Australia para sa mas magandang oportunidad at pathway. Isa na dito ang nurse na si Maricon Kiboloy na piniling manirahan at magtrabaho sa Goulburn, New South Wales. Higit 2 oras mula sa Sydney ang biyahe papuntang Goulburn. Nagsimula siya bilang isang student visa holder na nag-aral at nagtrabaho sa iba't ibang sektor hanggang nahanap niya ang propesyong magiging malapit sa kanyang puso.
Sabi ko, nasa dugo ko naman siguro yung caring kasi 'di ba tayo mga Pilipino, pag may sakit sa pamilya, tayo yung magbibigay agad ng paunang lunas ba. So, yun, I decided na nag-full-time study ako ng nursing. Sabi ko din sa husband ko, which very supportive naman, maganda na ito yung aralin ko, at least merong future, merong pathway to permanent residency.
At ngayon nga ay higit isang dekada na sa regional town si Maricon bilang isang medical center nurse.
Doon ako na nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho in the community. Doon nag-start yung love ko to work in the medical center settings because sabi ko okay to dahil it's not only elderly, maraming elderly pero ay diverse yung population. So, yun. Doon nag-start and then nag-stay ako doon for about 2 years and then yung manager ko gusto akong i-sponsor just to stay there. Pero malapit nang matapos yung graduate visa namin noon. So walang ibang choice kundi mag-apply to regional area, which is very lucky enough naman na nabigyan kami ng nomination ilang buwan before malapse yung visa namin. So sobrang, sobrang grateful.
Sa kabila ng mga naging tagumpay sa kanyang karera, buhay at propesyon, batid niya ang malaking hamon para sa mga lumilipat sa regional area at ramdam din niya ang malaking pangangailangan sa mga manggagawa sa rehiyon.
Sobrang diverse ng needs nila dito, lalo na malayo sila sa mga big hospitals o kaya sa mga specialists, no? Totoo, sobrang laki ng shortage dito, lalo na dito sa Goulburn kasi yung Goulburn-based hospital is newly renovated at maraming facilities na nilagay. Tapos yung mga aged care dito, sobrang laki ng shortage. Kahit nga mga assistant nurse, malaki pa rin yung shortage. Kasi siguro yung aging population, yun yung pinaka mabigat na load para sa mga health professionals, yung mga maiedad, mas malaki yung needs nila for care.
Bukod sa Goulburn, para sa maraming bayan sa regional areas, malaking hamon ang makakuha at makapagpanatili ng mga essential workers na nagiging mas kinakailangan ngayon.
You can't have a child in Muswellbrook because there isn't any midwives. It's a wonderful community, we just got to get them here, that's the problem.
The fact that we live in 2025 and there is no way for women to deliver in their hometown is quite concerning.
Working at the local jail, I think mental health services are always needed in any community town and drug and alcohol services as well.
Yan ang tinig ng ilang mga mamamayan ay binabahagi ang kanilang mga nakikitang kakulangan ng mga essential workers sa komunidad. Samantala, si Jeff Drayton, ang mayor ng Muswellbrook Shire, sa isang bayan sa hilagang bahagi ng estado, ay nagpahayag din.
We've been struggling to get these essential workers now for a while, doctors, nurses, or a vet. It isn't just a Muswellbrook an issue that Muswellbrook Shire have. It's an issue in regional, not just regional New South Wales, but regional Australia.
Ngayon ay may programang tinatawag na The Welcome Experience na layong tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng libreng suporta para sa mga essential workers. Ipinapatupad ito sa 15 rehiyon at bahagi ng $25 million na Essential Worker Attraction Program ng gobyerno ng New South Wales. Tumutulong dito ang mga tinatawag na local connectors sa mga praktikal na bagay tulad ng paghahanap ng tirahan, pagpili ng childcare, pag-explore ng trabaho para sa kanilang mga partner at kahit pagpapakilala sa mga kapitbahay. Eligible sa programang ito ang mga empleyado ng gobyerno mula sa ahensya gaya ng Corrective Services, Department of Communities and Justice, Fire and Rescue, Ambulance, Department of Education, Health, Police Force, at Rural Fire Service. Bukod pa rito, pwede rin ang mga non-government employees sa mga sektor ng aged care, disability support, early childhood education, education, health, at vet services. Ayon kay Katrina Kelly, Community Connector and Coordinator,
you have people who are looking for support with, you know, rentals or maybe looking to purchase a house. It could be that they're bringing a family member who has NDIS needs, people who are uprooting their lives from either overseas or interstate or even metro areas, and really providing an anchor and a support network for them.
Halos 200 katao na sa Upper Hunter Region ang matagumpay na naninirahan sa tulong ng programa. Bahagi rin ng programa ang pagtulong sa essential workers na magkaroon ng social connection tulad ng pagsali sa mga sports club, community groups, at mga events.
The success of this service is that it's that human connection, and that can't be replicated. You know, if someone's moving to town, sure, they can Google or they can chat GPT schools or services or where to get their kids in, but that actual interaction with a human who understands and has empathy, that's irreplaceable.
Kasabay rin ito, malaki rin ang investment para sa transition ng rehiyon mula sa pagmimina tungo sa renewable energy. Isang solar farm at battery energy storage system naman ang ginagawa ngayon na kaya mag-supply ng kuryente sa hanggang 60,000 kabahayan. At ayon kay Mayor Drayton, pagsapit ng 2030, papalitan na ng ibang industriya ang karamihan ng pagmimina sa Muswellbrook.
In 4.5 years' time, we lose 60% of our mining, and we're going to replace that with, you know, lots and lots of other industries and lots of jobs. So it's critical for us that the government continue to support us and support this program.
Mga 26 na kilometro naman sa timog kanluran ng Muswellbrook ay ang bayan ng Denman, kung saan nagtatrabaho si Asha Thomas bilang isa ring registered nurse. Tupong India, lumipat siya sa Australia noong March 2024 matapos magtrabaho sa UK ng 3 taon bilang isang nurse.
It was my dream to come to Australia. I love it because I just love the quiet environment, and it's a small community, so I thought I'll just take that chance to come here.
Sa tulong ng Welcome Experience, nakatulong ang Men's Shed sa pag-assemble ng mga kasangkapan sa bagong bahay ni Asha ng kanyang asawa at anak.
We undid the flat pack and then scratched our heads for about half an hour looking at the instructions. I think most things we had 3 goes of getting it right, but, you know, we eventually got it right.
If you can help someone out, why not?
Yeah.
Ikinagulat naman ni Asha, pero ikanyang ipinagmamalaki ang ipinakitang tulong ng komunidad.
So I didn't expect that somebody will help me with everything, and I feel so secured here, and it's slow pace, good quality of life here. I can see myself in Denman for a few years, yeah.
At yan ang ulat na ibinuo ni Hannah Kwon para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.